Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូជរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចេញដីកាចាប់ខ្លួនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks លោក Julian Assange ចេញពីការលាក់ខ្លួនចូលទៅតុលាការអាមេរិកដើម្បីជាធ្នូនឹងសេរីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនច្រានចោលការបារម្ភអំពីរថយន្តអគ្គិសនីនិងឧស្សាហកម្មបៃតងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបះបោរថ្ងៃ6មករាដែលតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024នេះអ្នកការទូតអាមេរិកថាការបង្កហេតុណាមួយរបស់ចិនចំពោះតៃវ៉ាន់និងអាស៊ីបូព៌ាអាចធ្វើឲ្យមានជម្លោះរបាយការណ៍អាមេរិកថាកម្ពុជាបន្តទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតពាក់ព័ន្ធការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោក Biden និងលោក Trump ពង្រឹងជំហរនៅមុនការជជែកដេញដោលចូលមកដល់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពូរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសម្រាប់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu និងនាយអគ្គសេនាធិការយោធារុស្ស៊ីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Valery Gerasimov តុលាការ ICC បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាមានមូលដ្ឋានសំរុំដើម្បីជឿថាជនសង្ស័យទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីប្រឆាំងលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនរវាងខែតុលាឆ្នាំ2022និងខែមីនាឆ្នាំ2023តុលាការ ICC បានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើរោងចក្រធម្មពលអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ ICC បាននិយាយថាលោក Shoigu និងលោក Gerasimov ត្រូវបានសង្ស័យថាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើគោលដៅស៊ីវិលនឹងបានធ្វើឲ្យមានការរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងលើជនស៊ីវិលហើយជឿថារឿងទាំងពីរនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកលោក Julian Assange បានចុះចតនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីចាក់សាំងមុននឹងបន្តដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលកំហុសមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងនាំឲ្យលោកមានសេរីភាពនឹងបញ្ចប់ករណីផ្លូវច្បាប់តែមានពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនយន្តហោះជួលមួយគ្រឿងពីទីក្រុងឡុងដែលភរិយារបស់លោក Assange បានបញ្ជាក់ថាដឹកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនោះបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដងមឿងក្រុមមន្ត្រីនៅទីក្រុងបាងកកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាយន្តហោះនោះគ្រោងនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីសាយផែននៃប្រជុំកោះ Northern Mariana ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលនៅទីនោះលោក Assange និងត្រូវគេរំពឹងថាត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការនៅថ្ងៃពុធលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងសារភាពទោសកំហុសក្នុងការចោទប្រកាន់មួយក្នុងច្បាប់លួចព័ត៌មានការពារជាតិដោយខុសច្បាប់ហើយចែកចាយព័ត៌មានសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការការពារជាតិនេះបើតាមក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលដាក់ក្នុងតុលាការលោក Assange ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់លោកនៅអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីទទួលកំហុសនឹងការកាត់ទោសសវនការរបស់លោកនឹងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Saipan ដោយសារលោក Assange មិនព្រមធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារតុលាការនេះនៅជិតប្រទេសអូស្ត្រាលីផងនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមរដ្ឋអាជ្ញាក្រមមន្ត្រីតុលាការចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាលោក Assange បានចាកចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំ នៅក្នុងសវនាការសម្ងាត់មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលកំហុសនេះនាំឲ្យមានការបញ្ចប់ករណីអក្រិតកម្មមួយដែលនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងពិភពលោកហើយបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងអស់ពីរាប់ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទោសបណាតិការម្នាក់ដែលមានគេហទំព័រចែកចាយព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់មានប្រជាប្រិយដែលបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាមនុស្សល្បីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបាននិយាយថាលោកបានដើរតួជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅអំពើខុសឆ្គងរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយទៅវិញក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងជាច្រើនលើកច្រើនសារថាសកម្មភាពរបស់លោកបានបំពានលើច្បាប់ហើយបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបានច្រានចោលកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងការរិះគន់ថាក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនយុត្តិធម៌និងលើការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងសន្និកថាមួយនៅឯការបើកកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករដូវក្តៅក្រុង Davos នៅទីក្រុង Dalian ភាគឦសានរបស់ប្រទេសចិនលោកលីបាននិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារបើកចំហនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបៃតងសន្និកថារបស់លោកលីកើតឡើងនៅពេលដែលមានការជំរុញជាសកលបានកើនឡើងចំពោះការនាំចេញរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិននឹងការប្រួយបារម្ភថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃថោកនិងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីផ្សារដោយធ្វើឲ្យហូរហៀរពីអឺរ៉ុបទៅដល់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងរដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសពីផែនការកាលពីខែមុនដើម្បីដំឡើងពន្ធគយលើការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីដែលជាផលិតផលរបស់ចិននិងផលិតផលធម្មពលស្អាតផ្សេងទៀតថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមដែលមានអិសរាជជននយោបាយនិងធុរកិច្ចលោកលីបានរិះគន់ភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងបន្តនិងអ្វីដែលលោកហៅថាការផ្ដាច់ចំណងខណៈដែលលោកបានធានាឡើងវិញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកំពុងរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននិងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននៅគោលដៅចំនួន 5% នៅឆ្នាំនេះដោយថ្លែងពីក្តីកង្វល់ដែលថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យជន់លិចទីផ្សារលោកលីបាននិយាយថារថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនអាគុយលីជូមនិងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដំបូងធានានៅតម្រូវការក្នុងស្រុកទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធអតិផរណាលើពិភពលោកនិងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដោយប្រទេសចិនចំពោះការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសចិនអះអាងថាការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបៃតងត្រូវបានចាក់ឫសនៅក្នុងការវិនិយោគដំបូងហើយលោកខាងលិចកំពុងចាត់វិធានការមិនសមហេតុដោយការដាក់ពន្ធគយក្រុមប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាមួយក្រុមបានដណ្ដើមយកទីក្រុងរូម៉ានីឋានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ពេញនិយមបំផុតរបស់ប្រទេសនេះគឺងាប៉ាលីដោយកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាបានជាប់នៅក្នុងប្រលានយន្តហោះក្បែរនោះនេះបើតាមប្រភពយោធានិងប្រភពក្នុងស្រុកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារការប៉ះទង្គិចគ្នាបានក្រក្រើករដ្ឋរ៉ាគិនភាគខាងលិចចាប់តាំងពីកងទ័ពអារ៉ាកានបានវាយប្រហារយោធានៅទីនោះក្នុងខែវិច្ឆិកាដោយបញ្ចប់បទឈប់មាញ់ដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2021មន្ត្រីក្នុងតំបន់និងសមាជិកគ្រួសារបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងជើងបានសម្លាប់សមាជិក10នាក់នៃគ្រួសាររបស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេប្រធានខាងផ្នែកនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាតាការវាយប្រហារបានចំផ្ទះមួយខ្នងក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនឆាទីភាគខាងលិចទីក្រុងហ្គាហ្សាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីពេលមុននៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបានសម្លាប់កូនប្រុស3នាក់របស់លោកហានីយេយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសសំដៅទៅលើអាគារនានានៅក្នុងទីក្រុងឆាទីនិងតំបន់មួយផ្សេងទៀតនៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាដែលខ្លួនបាននិយាយថាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលើអ៊ីស្រាអែលព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
Voice of America VOA
កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021វិមានសភាអាមេរិកត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំដែលពេលនោះលោកជាប្រធានាធិបតីការវាយប្រហារនោះគឺដើម្បីតវ៉ានឹងលទ្ធផលដែលលោកចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះទាំងលោកត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយប្រើមេរៀននៅអំពើហឹង្សាថ្ងៃទី6មករានោះអ្នកស្រីដូរ៉ាមេហ្គួនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អំពើហឹង្សាថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ2021សំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Donald Trump ដែលលោកបានបើកយុទ្ធនាការដោយប្រើចម្រៀងដែលច្រៀងដោយជនដែលត្រូវបានកាត់ទោសដោយសារតែបានវាយប្រហារវិមានសភានៅថ្ងៃនោះលោក Trump ថ្លែងថា
You heard the hostages singing. That was
a អលោកលឺក្រុមចំណាប់ខ្មាំងច្រៀងទេខ្ញុំហៅពួកគេថាជាចំណាប់ខ្មាំង6មករា
មនុស្សម្នានាំគ្នាហូពេលលោកត្រាំហៅក្រុមបាបបោ6មករាថាជាជនស្នេហាជាតិនិងជាចំណាប់ខ្មាំងជាជាងហៅពួកគេថាជនល្មើសលោកត្រាំថ្លែងថា
ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជូបៃដិនជនស្នេហាជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយសត្វធាត
ក្នុងចម្រៀងដែលលោកត្រាំថតជាមួយក្រុមដែលលោកហៅថាជា Six Prison Choir លោកលើកឡើងពីការសច្ចាពីភក្តីភាពអ្នកស្រី Jennifer Mercica សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារគមនាគមន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
It is incongruous to use the Pledge of Allegiance
វាមិនសមរម្យនោះទេដែលប្រើការសច្ចាភក្តីភាពដើម្បីគាំទ្រជនជាប់ចោតពីបទបះបោអំពើហិង្សាវេរប្រហារសភាខ្ញុំគិតថាពួកអ្នករិះគន់គឺត្រូវពាក់ព័ន្ធរឿងនោះលះឬការបញ្យលរបស់លោក Trump គឺថាអ្នកទាំងអស់នោះជាជនស្នេហាជាតិ
ចំណែកឯលោក Trump ថ្លែងថា
We will treat them fairly
យើងនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេបើត្រូវការការលើកលែងទោសយើងនឹងលើកលែងទោស
យុទ្ធនាការលោក Biden ក៏និយាយអំពីអំពើហិង្សាថ្ងៃ6មករាដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាជាអំពើស្នេហាជាតិទេតែជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden ថ្លែងថា
They were insurrectionists
ពួកគេជាជនបះបោមិនមែនស្នេហាជាតិទេពួកគេមិនមែនទៅទីនោះដើម្បីគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែទៅបំផ្លាញ
លោក Biden បានបញ្ជាក់ទៀតថា
បើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតលោកនឹងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកទាំងនោះ
លោក Biden បានបន្ថែមថា
ការប្រមាថរបស់លោក Trump លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងពីមុនទេវាជាអ្វីដែលលោកសន្យានឹងធ្វើនាពេលអនាគត
លោក Chris Elderson សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University ថាអំពើហិង្សាឆ្នាំ2021នោះប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បែបណាគឺអាស្រ័យទៅលើយើងជានរណា
អ្នកខ្លះត្រេកត្រអាលនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6មករាអ្នកខ្លះវិញភ័យខ្លាច
ទាំងលោក Biden និងលោក Trump សុទ្ធតែប្រើថ្ងៃ6មករាជាការព្រមានសម្រាប់អ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងបើជឿរើសប្រធាននាយកដីខុសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOE
អ្នកស្រី Sandra Okert ដែលជាប្រធានចិត្តផុតអាណត្តិនៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ AIT បានប្រមានចិនមិនឲ្យចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដោយថាការបង្កហេតុណាមួយរបស់ចិនគឺអាចបណ្តាលឲ្យមានចិនលោះដល់ធំលោកយ៉ាងអានរីកអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកស្រី Sandra Okertដែលជាប្រធានចិត្តចាប់អាណត្តិនៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ AIT បានប្រមានចិនមិនឲ្យចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានចលោះកាន់តែធំវិទ្យាស្ថានអាមេរិកនៅតៃវ៉ាន់ AIT នេះគឺជាស្ថាប័នដែលគេសន្មតថាជាស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតៃវ៉ាន់ទោះមិនផ្លូវការក៏ដោយលោកស្រីអ៊ុតខឺតបានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាលោកស្រីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងនៅតំបន់ដែលនោះគឺស្ថានភាពមួយដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងជំរុញជាប្រចាំឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបញ្ជាសកម្មភាពបែបបង្ខិតបង្ខំឬបង្កហេតុទាំងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងតំបន់ផ្សេងៗទៀត
ដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់សមុទ្រជាប់ជប៉ុនពីព្រោះថាសកម្មភាពបង្កហេតុគឺស្មើតែគ្រោះថ្នាក់ដោយវាអាចឈានដល់ការប៉ាន់ស្មានខុសឬឧបទ្ទវហេតុដែលអាចបង្កឲ្យមានចំនួនកាន់តែធំឡើងក្នុងអន្លង់អាណត្តិ3ឆ្នាំរបស់លោកស្រីអ៊ូតខឺតចិនបានធ្វើសម្ពាធយោធាជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់3ដងដែលបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន AIT ចិនបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថាជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនមួយដែលត្រូវតែរួបរួមឡើងវិញជាមួយខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយទោះប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្លាំងក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសជាច្រើនផងដែរមិនទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ថាជាប្រទេសឡើយដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតក្រៅផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់តាមរយៈវិទ្យាស្ថាន AIT នេះក៏ដូចជាតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់និងចំណងទាក់ទងផ្នែកការពារផងដែរហើយគាំទ្រតៃវ៉ាន់ជាដែនដីអធិបតេយ្យភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយលោកស្រីអ៊ូខឺតបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងភាពកុខ្វក់របស់ចិនដោយនិយាយថាការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនគឺជាអធិភាពកំពូលរបស់វិទ្យាស្ថាន AIT លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាយើងទន្ទឹងរង់ចាំផ្ដល់សមត្ថភាពខាងយោធាដល់កោះតៃវ៉ាន់ពីការលក់សពាវុធដែលរង់ចាំជាយូរមកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តការពីដើមខែមិថុនានៃការលក់គ្រឿងបំលាស់យន្តហោះប្រភេទ F-16 និងគ្រឿងបំលាស់ជួសជុលនានាដែលមានតម្លៃ$80 ដល់កោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិចិនបានប្រកាសអំពីការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការលក់សពាវុធនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យលុបចោលការលក់អាវុធនេះជាបន្ទាន់នៅពេលសួរថាតើគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់អាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមិនជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកស្រីអ៊ូខឺតបាននិយាយថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតស្ទើរតែទាំងអស់ផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសឬគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសគណៈបកទាំងពីរមានការមូលមតិគ្នាដ៏ទូលំទូលាយលើគោលនយោបាយចំពោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA The Voice
of America VOA ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2024ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅបន្តមានភាពជឿនលឿនតិចតួចក្នុងការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះភាពគ្មានការវិវត្តច្រើនលើការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសកម្រិតទី3ឬ Tier 3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះក៏មានការលើកឡើងជាថ្មីទៀតនៅប្រតិបត្តិការនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលអាគារនិងទីកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាហើយមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះរបស់កម្ពុជាថែមទៀតផងលោកហ៊ុនរតស្មីរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ឬ Tier 3កម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវិដំឡៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពើពុករលួយនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការវិដំឡៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍បានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញពេញលេញចំពោះការលុបបំបាត់ការជួញដូរហើយមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំគូឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពជួញដូរដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3 Tier 3កម្រិត3មានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជាដំកំភួននឹងតាមប្រតិឋានដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរ TVPA កម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដាន Tier 2 Watch List បានសេចក្តីថាទោះរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់និយមអបបរមាដែលមានចែងក្នុងនិយមអបបរមាអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅ តែច្រើនគណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញភស្តុតាងជាទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមក្នុងការចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅកម្រិត3នេះរបាយការណ៍បានលើកឡើងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរតួយ៉ាងនៅក្នុងអំពើឧក្រិដ្ឋឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រទេសខ្លះទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងកម្រិត3ដោយកម្ពុជាដែរដែលរួមមានប្រ៊ុយណេនិងមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈប្រទេសខ្លះក្នុងតំបន់ដដែលដែលធ្លាប់ស្ថិតក្នុងកម្រិត3បានរំកិលខ្លួនឡើងទៅឈរក្នុងកម្រិត2ដែលរួមមានម៉ាឡេស៊ីទីម៉ូខាងកើតនិងវៀតណាមប្រទេសឡាវត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានជាការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជើងដួលមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានការបកស្រាយបន្ថែមលើការវិតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឡើយដោយអ្នកស្រីថាការវិតម្លៃនោះហាក់ដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយយោងតែទៅលើចំណុចអវិជ្ជមាន
គេហៅថាបន្ទុកគេមានបារម្ភគេអញ្ចឹងបើសិនជាគេគិតថាវាត្រូវលេខប្រមាណវាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយតទៀតទេពីព្រោះថាយើងអត់ដឹងថាអ្នកដែលគាត់ដាក់បន្ទុកហ្នឹងគាត់បដោតលើស្អីដែលសំខាន់ពីព្រោះដូចខ្ញុំបានជួបជាមួយស្ថានទូតទីម្សិលអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាបដោតទៅរឿងណាមួយពីព្រោះអំពើជួញដូរមនុស្សវាមានច្រើនករណីអញ្ចឹងទៅបើបដោតទៅរឿងអីមួយហើយរឿងហ្នឹងវាជារឿងដែលវាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបន្ទុកនៅលើកន្លែងអវិជ្ជមានហ្នឹងឯងគឺព្រោះយើងបាត់បានរោគយកថាចំណុចអតីតទៀតយកមកបោករុំជាមួយណា
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅបន្តធ្វើការទប់ស្កាត់និងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មនេះហើយកម្ពុជាក៏ចង់ឃើញអាមេរិកនឹងជួយយ៉ាងណានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែប្រកាសថាជួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការសហការពិតប្រាកដនោះមិនទាន់កើតមាននៅឡើយទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញទៀតថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលខ្លះជាម្ចាស់ឬមានសកម្មភាពដោយផ្ទាល់តាមរយៈអាជីវកម្មនានាដូចជានៅតាមទីតាំងអាគារនិងទីកន្លែងផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកប្រវត្តិករសកម្មភាពឆបោកអនឡាញឬហៅថា scam ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចជនរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរកម្លាំងពលកម្មហើយមន្ត្រីទាំងនោះបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ទៀតថាការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីនិងក្រុមវរៈជនដែលមានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយចោះនិងមានហេតុផលនយោបាយដែលនាំទៅដល់ការរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សដែលនៅរីករាលដាលអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍សរសេរថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យជាដដែលដើម្បីពិនិត្យលើកម្មករកម្ពុជានិងបរទេសដើម្បីធ្វើជាសុចនាករបញ្ជាក់ពីការជួញដូរហើយបានអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីខ្លះដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះបរទេសពីប្របត្តិការឆបោកអនឡាញដែលជាញឹកញាប់ការអន្តរាគមន៍នោះកើតឡើងតែពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលបរទេសមានការតស៊ូមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយត្រូវគ្នានឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍នោះតែកត្តានឹងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងថ្លែងថារឿងនេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់សកលលោកដែលទាំងកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតនៅបន្តរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ការងារនេះវាមិនមែនប្រទេសណាមួយម្នាក់ឯងដែលមានរឿងនឹងទេគឺកំពុងតែប្រតិកម្មគ្នានេះស្ទាំងតែទូទាំងតំបន់និងទូទាំងពិភពលោកហើយប្រទេសណាក៏នៅតែនិយាយពីរឿងប្រព័ន្ធឆបោកតាមអនឡាញតាមម្ដងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងដែរឥឡូវនេះវាមានដល់ AI វាមានដល់អីទៀតថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលអាចយកជោគជ័យលើរឿងនឹងបាននោះចា៎
ការបន្តទទួលបានកម្រិត3ក្នុងកិច្ចខិតខំលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងប្រទេសឯទៀតដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនេះខាតប្រយោជន៍មួយចំនួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការមនុស្សធម៌និងប្រជាកម្មហើយមូលនិធិខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិក្សានិងវប្បធម៌អាចត្រូវបានដកមករសាទុកវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកំណត់ដើម្បីចង្អុលទៅនយោបាយប្រតិបត្តិនៃធនាគារពហុភាគីនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឲ្យបោះឆ្នោតជំទាស់ឲ្យប្រើប្រាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីច្រានចោលប្រាក់កម្ចីឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃស្ថាប័នមូលនិធិនានាចំពោះប្រទេសដែលគេចាត់ចូលកម្រិត3វាលែងតែកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការពាក់ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនយោបាយទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនលើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរដែលនៅសម័យកាលនេះអាចធ្វើឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ ដែលតោងឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញដើម្បីទប់ស្កាត់ឬលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ
ការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើមន្ត្រីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនឹងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមពីព្រោះបាត់ល្មើសកាន់តែទំនើបកម្មជាពិសេសតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធចែកជានឹងអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធចែកជាក្នុងការពិនិត្យមើលឃើញអំពីការជួញដូរមនុស្សបាទ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងខាតបង់អត្ថប្រយោជន៍បើសិនប្រទេសនេះខកខានមិនបានធ្វើឲ្យល្អប្រសើរលើចំណាត់ថ្នាក់នៃការដោះស្រាយអំពើជួញដូរមនុស្សនេះរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលលោកទាំងពីរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះប៉ុន្តែវោហារសាស្ត្ររបស់លោកទាំងពីរតាក់ទិននឹងប្រធានបទរសើបនានាដូចជាអន្តោប្រវេសន៍និងការរកឃើញថាលោក Trump មានទោសក្នុងសំណុំរឿងលុយបំបាត់មាត់បានឡើងកម្ដៅរួចហើយអ្នកស្រី Veronica Baldera Iglesia រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីដឹងថាតើលោក Biden នឹងប្រើការរកឃើញថាលោក Trump មានទោសមកវិប្រហារលើលោក Trump នៅលើឆាកជជែកដេញដោលឬក៏អត់លោក Mitch Landrieu សហប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ថ្លែងថា
But it's not just to call Donald Trump a convicted
felon. លោកត្រាំជាឧក្រិដ្ឋជនមានទោសហើយអត្តចរិតរបស់លោកក៏ពិបាកផងដែរលោកបានដាក់ពាក្យខ្សែធន6ដងដែលមានន័យថាលោកជាពាណិជ្ជករមិនល្អនិងជាអ្នកបោកប្រាស់អ្នកទូចតាចដែលជីវភាពពួកគេពឹងផ្អែកលើលោក
លោកត្រាំច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយថានឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ខណៈដែលលោក Biden ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជជែកដេញដោលនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខលោកត្រាំបានចេញធ្វើយុទ្ធនាការកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុង Philadelphiaលោកមិនបានលាក់បាំងភាពអន្ទះសារបស់លោកក្នុងការជជែកដេញដោលទេហើយពេលខ្លះសួរអ្នកគាំទ្រថាតើលោកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលជួបតទល់ជាមួយនឹងលោក Biden លោក Trump បានចោទសួរយ៉ាងដូចនេះថា
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or
should I ខ្ញុំគួរកាចមើងម៉ាត់នៅនិយាយថាអ្នកឯងជាប្រធានាធិបតីអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកឬក៏គួរតែសុភាពរៀបសារនឹងឲ្យលោក Biden និយាយត្រូវតែមើងម៉ាត់
លោកត្រាំក៏បានប្រើការជួបជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះដើម្បីរំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតអំពីជំហររបស់លោកលើជុតអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ផងដែរ
នៅថ្ងៃទី1ពេលការណំណាយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបញ្ជូនមនុស្សចេញដល់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកយើងគ្មានជម្រើសទេ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Biden បានដាក់កំហិតលើដំណើរការសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅព្រំដែនខាងត្បូងប៉ុន្តែលោកក៏បានចេញវិធានការកាលពីសប្ដាហ៍មុនផងដែរដែលនឹងបើកផ្លូវឈ្មោះទៅកាន់ការទទួលបានសញ្ជាតិសម្រាប់ជនដែលគ្មានក្រដាសស្នាមណាដែលជាប្តីឬប្រពន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោក Mitch Landrieu សហប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ថ្លែងថា
ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាអស់ពេល20ឬ30ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងលោក Biden បានដាក់សំណើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ទូលំទូលាយមួយទៅសភាប៉ុន្តែសភាមិនបានធ្វើអ្វីទេ
ក្រៅពីរឿងអន្តរប្រវេសន៍គេរំពឹងថាលោក Biden និងលោក Trump នឹងត្រូវគេសួរអំពីបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1ដែលរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ CNN នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.